A Sociedade Círculo Mercantil Industrial Unidade de Fene, da que é presidente Antón García Riero, fíxome a honra de imprentar este libro para que esta miña dorna faga mariñeira sin gradura polos mares da Matria, onde pescarei froles de escuma e facer ofrenda de agradecimento. Estas son palabras de Xosé María Pérez Parallén no prefacio do libro Dorna Romeira, un volume premiado polo Lar Galego de Pamplona en 1969. Publicouse en Fene en 1985. Para falar deste libro e da poesía de Pérez Parallén en xeral, temos hoxe connosco a Andrés C.M. Ribeira e a Mariola Hermida. Bos días.
Hola, bos días.
Que é o que vos chama a atención da obra poética de Pérez Parallén?
Bueno, pues hola, vou empezar eu. Chámame a atención que a súa obra ten un estilo directo, sinxelo, e a maioría das veces emprega formas da literatura oral. Gustáballe escribir para o pobo, e a pesar de realizar estudos de dereito, filosofía e letras, e magisterio, fuxe da poesía culta e busca formas de chegar ás clases populares. Iso di moito de él. El considerábase un segrel máis que poeta.
E a ti, Andrés, que é o que te chama a atención?
Bueno, que Mariola xa o explicou tan ben que agora...
É tan conciso.
É tan conciso, exactamente. Sí, a mí o que me chamou sempre máis a atención da súa poesía é esa intención de recuperar formas que xa veñen da literatura galega máis tradicional. De feito, bueno, nesta recopilación que teño aquí, moi habilmente titularon a Poemas Cantigas, que, ademais, a estructura mesma do verso, se non son exactamente cantigas de amigos sempre, pero sí que recorda moito, hai codas, hai leixaprén, é dicir, todas as características que distinguen a literatura galego-portuguesa medieval. E iso pone en consonancia con unha temática que é moi recurrente nel, que é, como neste libro que ten aquí Mariola, Dorna Romeira. Aparecen moitas romerías, moita cultura popular. Non é un poeta nada separado da realidade inmediata que vivía. Non é o típico poeta lírico que habita na Torre de Marfil. Bueno, para lle é todo o contrario.
Ademais desas romerías e dese mar, cal é a temática que aborda para lle?
Ten unha temática popular de cousas cotidiás. Fala moito da natureza, do mar, aquí neste libro que estamos a falar agora, Dorna Romeira. A súa poesía é unha poesía lírico-naturalista. Tamén algo doce e instrutiva, porque nos vai, bueno, dando todos os lugares, un montón de lugares de Galicia, por onde, bueno, facendo poemas, cada un de un sitio. Bueno, tamén está aquí, tamén chamou a atención un poquinho da religión tamén, como todo o galego que se precie. Bueno, máis que nada, pues, son esas a temática da terra.
Andrés, ti tes algo que engadir ao tema a temática que aborda para lle?
Básicamente está tamén moi ben resumido por Mariola. Sí que é verdade que... quizáis máis no teatro, non sei exactamente en que proporción, porque, bueno, tamén xa falaremos máis tarde, pero dame a impresión de que a parte máis reivindicativa da súa obra é a do teatro, que na que el vehicula pois máis un discurso, quizáis máis orientado á convicción, do espectador que na propia poesía, que pois é unha poesía máis achegada á cultura galega popular. O que sí que me fai gracia que resaltou agora Mariola é o de religioso como todo bo galego. Claro, non é unha religiosidade católico-romana, senón moi galega, moi de aparecidos e de este tipo de experiencias non paranormais, que eso é exótico en Galicia, senón de ese terreo que temos os galegos que non ten o resto de España, porque como o propio Parallé dicía, Galicia é a máis europea das rexións de España. Ese territorio intermedio entre a vida e a morte, que non hai no resto de España.
E foi un home afortunado coa súa obra literaria?
Pois eu coido que sí, a xente quería o moito e non tiña reparos en facer poemas pois a moita xente, a calquera persoa sen ánimo de lucro. Eu mesma, hai moitos anos, me parece que recordo que tiña 17 anos, pois fun a xunto del para que me mirase os meus poemas e mos lese, e ofreceuse sen máis. Teño dese día pois un grato recordo. Penso que quizáis, o mellor, non sei, isto é unha percepción mía, que gustaría ter a obra del máis recollida, porque a ten moi espallada por todo, bueno, pero bueno, é unha, xa digo, é unha percepción miña, non sei, para ter todo eso recollido ben. Pero bueno, o mellor tamén é moi bonito eso de que este así espallado por aquí e por alá e chega todo o mundo. Non sei.
A ti che parece, Andrés, que foi afortunado?
Home, a ver, eu penso que, claro, é máis unha mágoa para os lectores o saber, efectivamente, todo indica que así é, que hai moita parte da súa obra que non só é inédita, senón que nin sequera se sabe nin onde está, nin se existe, porque para ella tiña o costume de, eu que sei, ver a un amigo e facerlle un poema así improvisado nunha servilleta e cousas así. E penso que os que estamos aquí todos temos visto algún testemunho físico deste costume seu. Pero penso que ese feito tamén é moi definitorio de como entendía ela a poesía. De algo que circula, que é espontáneo, que non é, de alguna forma, creo que a él os libros parecíanlle un pouco tumularios, non? Como xa é unha poesía morta, entón, que tamén isto dicía García Lorca, non? Que a forma mellor de matar un poema era imprimilo nun libro. E penso que para allá estaría de acordo. Él, pues eso, gustaba ya que a poesía circulase, como o segre el que era, porque era para uso inmediato, para o disfrute inmediato.
Gustaríame que a continuación lerades, por exemplo, ti, Mariola, primeiro, un dos seus poemas incluídos neste libro, Dorna Romeira.
Vale, pusimos aló. Unha ría, dúas rías, moitas rías, un colar. Mar de meigas fantasías, donde nas noites leilías veñen anxos a pescar. Cheirando a frescura no enfeite do día, xa torna da pesca o mozo galán, traguendo unha rosa na súa risura para a roiba rapaza que vive en Fontán. Ai, faro longal da Cruña, alumea na escurada, trai un copelo de froles para a miña moza desada. Ai, faro de lúas ergueitas, alumea largasío, canda serea na mar, botando o seu amavío.
Andrés, pensas que a voz poética de Parallé é importante dentro do mapa da literatura galega do século XX?
Eu penso que sí, e precisamente por estes valores que xa resaltamos da súa temática, que non me gustaría calificarla de folclorista, porque este termo está un pouco cheo de certas resonancias, non sei, como de bonequiña vestida de faralaes derriba do televisor, pero sí que Méndez Cerrín poñía de manifesto precisamente que a obra poética de Parallé teña unhas características propias no que toca a recuperación das formas da poesía popular, tanto na forma como no contido, que é moi orixinal, moi particular de Parallé. Non se atopa na maioría dos poetas galegos, moito menos nos do século XX.
E ti que dis, Mariola, é importante dentro da literatura galega?
Eu penso que tamén, que chegou moito a eso, a súa obra xente popular, facendo saber que a súa poesía pues, era para todo o mundo. Para disfrutar dela. Deixou, creo, unha impronta moi, moi importante na xente. Fixo saber que esta cultura popular tamén é moi importante. Nada, colaborou tamén con moitas iniciativas culturais, dinamizou o círculo tamén cultural de Fene, que de feito despois fixose o premio Pérez Parallé.
E aí, no círculo de Fene, vos ides participar o sábado 9 nun recital homenaxe a Pérez Parallé. En que vai consistir o acto?
Bueno, pois, imos facer unha homenaxe polo 30 aniversario da súa morte. Recitaremos poemas del nunha primeira quenda. Logo tamén haberá unha segunda, onde recitaremos textos nosos. haberá tamén unha pequeniña obra de teatro e para rematar hai música tamén. Pero bueno, non vamos dicir máis porque queremos que toda a xente que veña a maior xente posible disfrutar deste recital que seguro que gustará a todo o mundo. Animo vos, polo tanto, a vir.
E xa está completa a nómina dos poetas participantes nese recital.
Sí, creo que sí.
Eu
que
penso
estemos,
que
sí.
salvo algunha baixa inesperada, estamos todos xa listos e preparados.
Andrés, quizáis poderías lernos ti outro dos poemas incluídos neste libro de Pérez Parallé.
Sí, tamén é un, como de Mariola, extractado da súa obra Dorna Romeira. Vou na dorna mar adiante, a boca levo salgada, e no mastro escintilante, a estrela do navegante, guiadeira navogada. Lanchila, lanchiña que vas en vela, na terra como na mar, non hai quen marrede dela. A rosa levo dos ventos, leste, terrán, travesío, virazón de pensamentos, bonanzas e valroventos, salgueiro de namorío. Lanchiña que vas en vela, na terra como na mar, non podo vivir sin ela.
Mariola, como xurdiu a idea de realizarlle unha homenaxe ao Segredo Penedo?
Bueno, pois temos un colectivo de poesía e de teatro que está a cargo de Loreto de Castro e propusinos a idea de facer esta homenaxe. E claro, non íbamos a decirlle que non, por suposto que sí. Está ben tamén eso, lembrar unha figura tan importante para a nosa lingua como foi para allé. Entón, pois, adiante.
Andrés, ti crees que Parallé foi un poeta comprometido socialmente?
Sí, eu penso que niso non cabe dúbida ninguna. Tanto ao nivel do que ten que ver, é dicir, un compromiso tanto político a nivel de toda Galiza como na reivindicación da cultura popular, en moi en particular. Lembro no seu poema Non falarei non, hai un momento dado no que él di que non vai falar por exemplo, da nova canción galega que a tacha de cerebral e fría, que non vai tampouco falar da nova poesía en galega, que el rexeitaba completamente. Entón, tamén o seu compromiso pasaba por esa reivindicación da cultura popular e tamén a nivel local, é dicir, el contemplaba todos os aspectos posibles, tamén a nivel local, como Mariola sinalou antes, pois tamén era un dinamizador cultural que lle interesaban moitas cousas, en particular de Fene, de Barallobre, de toda a zona da contorna de Ferrolterra. Polo tanto, o seu compromiso penso que é absolutamente indubitable.
Mariola, ti tamén crees nese compromiso social de Parallé?
Eu penso que sí, que foi un home comprometido, eso, coa súa lingua, eso, foi un dinamizador cultural, que fixo moitas cousas polo seu povo, por Fene, por Barallobre, que xa, bueno, foi adotado, ainda que non naceu aí, pero bueno, estivo moitos anos vivindo aí. E penso que sí, que doulle un pulo moi importante a nosa cultura.
Andrés C.M. Ribeira, Mariola Hermida, Saudiña e Cante o Merlo. Moitas grazas.
Grazas a ti.